Radio Ognjišče bo jutri dopolnil 17 let. Vrh praznovanja boži tradicionalna zahvalna sveta maša, ki jo bo jutri v kapeli zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano daroval provincijal kapucinov brat Štefan Kožuh. V teden praznovanja pa smo vstopili 17. gala koncertom v Cankarjevem domu minulo nedeljo. Med navdušenimi gledalci so bili tudi nekateri politiki in vidnejše osebnosti javnega življenja, manjkala pa nista niti direktor Radia Ognjišče, monsignor Franc Bole, in predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Anton Stres.
Je bilo veliko smeha, veliko dobre volje in veliko lepega petja, ne? Tako da ste res nas presenetili spet.
V tej sivih dnevih taka osvežitev zelo dobro pride, seveda važno je pa na koncu ta ljubezen do domovine.
Z gala koncertom smo se spomnili tudi 20. obletnice samostojnosti Slovenije. V času našega praznovanja je v cerkvi na Slovenskem potekal teden Karitas, tokrat v znamenju gesla Srce, ki vidi. Dal je priznanje in spodbudo več kot 9000 aktivnim prostovoljcem, ki poklanjajo svoj čas za delo z ljudmi v stiski. Generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic.
Pravzaprav je ta naslov neko nadaljevanje od lanskoletnega pastoralnega leta, krščansko leto dobrodelnosti in solidarnosti, ne, da je samo premalo zgolj dobrodelnost in solidarnost, če to ni srca. In to je pravzaprav tisto bistveno pri našem poslanstvu, ker na v prvi vrsti negujemo človeško dostojanstvo. Ne?
Vrhunec tedna Karitas je bilo včerajšnje tradicionalno romanje prostovoljcev na Ponikvo in večerni dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju. Na Ponikvi pa včeraj ni bilo slovesno le zaradi Karitasovega romanja, temveč se je z molitveno uro in sveto mašo v rojstnem kraju blaženega škofa Antona Martina Slomška začelo Slomškovo leto. To bo potekalo v spomin na 150. obletnico njegove smrti. Pod geslom Svetost prenavlja svet bo leto trajalo do nedelje 25. novembra 2012. Sklenili ga bodo škofijskimi praznovanji. Celoletni program pa bo osredotočen predvsem na ohranjanje žive zavesti pomena njegovega življenja in dela, v ospredju pa bodo molitve za Slomškovo kanonizacijo. V Sloveniji bomo čez teden dni volili novo sestavo parlamenta ter odločali, kdo bo prihodnja 4 leta krojil našo usodo. Seznam vseh kandidatov je spisan v brošuri, ki so jo minuli teden prejela vsa gospodinstva. Udeležba na volitvah ter odgovorna in premišljena izbira pravih kandidatov je pomembna moralna dolžnost volivcev, so v pismu pred državnozborskimi volitvami zapisali slovenski škofje. Poudarili so, da so volitve najpomembnejši trenutek v življenju demokratične družbe, saj gre dejansko za edino priložnost, ko državljani neposredno odločamo o svoji prihodnosti. Zato slovenski škofje vse verujoče rojake in vse druge državljane pozivajo, naj se volitev zanesljivo udeležijo in pravdarno volijo. Glas vsakega je enako pomemben in enako potreben. Volitev zato ne smemo lahko miselno opustiti in se odpovedati dostojanstvu svobodnega državljana, ki zna del odgovornosti za širšo skupnost sprejeti tudi nase, so zapisali škofje. Kandidati, liste in stranke imajo za nagovarjanje volivcev čas do petka do polnoči. Potem bo nastopil volivni molk. Volivci, ki 4. decembra ne bodo mogli na volišča, so v tem tednu že morali oddati vlogo za glasovanje po pošti. V Slovenijo je že prispelo 6 mednarodnih strokovnjakov, ki bodo na povabilo slovenskih oblasti za Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi ocenjevali izvedbo prvih predčasnih parlamentarnih volitev v 20-letni Sloveniji. Državna volilna komisija pa je medtem že sporočila, da bodo uradni izidi volitev predvidoma znani 16. decembra. Novo izvoljeni državni zbor pa se bo moral na ustanovni seji sestati najpozneje 24. decembra. Do takrat oziroma do oblikovanja nove vlade bo državo še vodil zmagovalec prejšnjih volitev in zdaj vršilec dolžnosti predsednika vlade Borut Pahor. Na mestu, ko mu je ostalo le še malo časa, se je umestno vprašati, kako mu je uspel nedokončani mandat. Urednik tednika Demokracija Metod Berlec je za radio Ognjišče dejal, da je Pahorjeva vlada svojo nesposobnostjo zavozila Slovenijo.
Svojo funkcijo predsednika vlade ni dobro opravil, pravzaprav katastrofalno. Morda bi bilo dobro, da bi se Pahor malo zazrl vase in se priznal, da ni bil sposoben voditi slovenske vlade in da je pod njegovim vodstvom Slovenija padla na najnižjo točko po osamosvojitvi. Da je bil daleč najslabši slovenski predsednik vlade in da je Slovenijo na veliko zadolževal.
Delo za Pahorjevega naslednika bo težko, kljub temu je bitka pestra. V predvolilno kampanjo pa se je ponovno vmešala afera, ki je izbruhnila v času kampanje pred volitvami pred 3 leti.
Obžalujem, da ima naša politična konkurenca tudi za te volitve isti negativni program kot leta 2008, to je Patria. Mesto, da bi se pripravljali na težave, ki jih je potrebno reševati po 4. decembru, se očitno vse koncentrira na ta politični proces. Tisti, ki so dokazano dobili denar od Patrie, niso pred sodiščem. Tukaj pa smo nekateri zato, ker naj bi neugotovljenega dne, na neugotovljen način in na neznanem kraju oziroma neugotovljenem kraju sprejeli neko obljubo, kar je čisti absurd.
Je pred prihodom na ljubljansko okrajno sodišče povedal eden od peterice obtoženih v zadevi Patria, prvak SDS Janez Janša. Na sodišču se je namreč po nekaj mesecih premora začelo nadaljevanje sojenja, ko so obtoženim začeli brati obtožnico. Poleg Janše sta bila na sodišču še brigadir Tone Krkovič in nekdani direktor holdinga Slovenske elektrarne Jože Zagožen. Poslovnež Walter Wolf in Ivan Črnkovič pa se zaradi zdravstvenih težav procesa nista udeležila. Sojenje bi se moralo nadaljevati jutri in dan po volitvah, a so na sodišču vendarle ugodili Janševi prošnji po preložitvi. Zgodba se bo tako nadaljevala 12. decembra. Volilne kampanje pa očitno ne bo zaznamovala odločitev ustavnega sodišča o ustavnosti referenduma o družinskem zakoniku. Ustavni sodniki so namreč minuli teden nadaljevali z obravnavo o dopustnosti tega referenduma, a odločitve še ni. Nad počasnostjo so najbolj razočarani v civilni iniciativi za družino in pravice otrok, saj so si želeli, da bi referendum potekal sočasno z volitvami. Andreja Hergula.
Odlašanje z odločitvijo postavlja ustavno sodišče v slabo luč, saj kot najvišji varuh zakonitosti v državi ne spoštuje zakonsko določenih rokov. Po zakonu bi namreč moralo odločiti v 1 mesecu.
Razprava na ustavnem sodišču poteka že skoraj 2 meseca. Bitko so medtem dobile medicinske sestre enot intenzivne terapije Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Njihov sindikalni predstavnik je namreč z ministrom za zdravje Dorjanom Marušičem podpisal aneks k kolektivni pogodbi ter tako rešil problematiko tistih sester, ki opravljajo dela zahtevnejša od njihove izobrazbe. Aneks za medicinske sestre, ki so šolanje končale do leta 1985 in so na trenutnem delovnem mestu že 10 let, prinaša kombinirano pogodbo, medtem ko bodo delodajalci njihovim mlajšim kolegicam morali omogočiti brezplačno izobraževanje na ustrezni stopnji. Hladen tuš pa so v tem tednu doživeli upokojenci, saj so izvedeli, da se njihove pokojnine vsaj do februarja ne bodo zvišale. S koncem meseca bi se sicer pokojnine morale uskladiti s povprečno mesečno plačo in inflacijo, vendar sodeč po izračunih že sedaj presegajo mejo določeno v interventnem zakonu. V neugodnem predvolilnem času se odvija še ena dokaj žalostna zgodba, zgodba o največjem slovenskem trgovcu. Prav v teh dneh potekajo pogajanja o prodaji Mercatorja. Večinski lastniki Pivovarna Laško in koncern Bank ga nameravajo prodati hrvaškemu konkurentu Agrokorju. Uprava Mercatorja pa je v tem tednu pogajanja svoje strani zamrznila. Izvedela je namreč, da koncern kupcev mednarodnih finančnih ustanov ne obstaja, temveč za nakupom stoji le hrvaški trgovec. To seveda zadevo zaplete, saj s konkurentom samim ni mogoče skleniti dogovorov za zaščito interesov skupine. Podobnega mnenja je tudi kmetijski minister Dejan Židan.
Tisto, kar nas skrbi, je, da je Agrokor pomemben proizvajalec hrane. Agrokor oziroma njegova trgovska mreža ni samo trgovina, oni so, kar je seveda spoštovanje vredno, oni so proizvajalci hrane in v Sloveniji pa v tem trenutku še ni zadosti lojalnosti slovenskega kupca do slovenskega proizvajalca hrane, da bi nam bilo vse eno, kako se trgovina obnaša.
O prodaji Mercatorja je treba pomisliti tudi na stranske žrtve, to so njegovi zaposleni ter cel prehranski sektor oziroma skoraj 100 tisoč ljudi. Kmetijski minister za to prodaji nasprotuje. Slovensko gospodarstvo se sicer ne bi smelo bati za prihodnost. Slovenski forum inovacij vsako leto sproti pokaže, da smo Slovenci inovativen narod. Tako so se ob odprtju letošnjega strinjali predsednik Republike Danilo Tirk, direktor Agencije za podjetništvo in tuje investicije Igor Plestenjak in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boskarol. Problem tega področja pa je le pomankanje ustreznih pravnih okvirjev, vizije, samozavesti in miselnosti, da se inovativnost izplača. Če bo politika v prihodnje pripravila ustrezno okolje, bo slovenska inovativnost lahko veliko pripomogla gospodarski uspešnosti države. Svetovni slovenski kongres je v sredo počastil akademika Zorka Simčiča, ki je 19. novembra praznoval 90 let. Simčič, rojen v Mariboru, je prvo literarno delo ustvaril še kot dijak, ko je napisal roman Prebujenje in zanj prejel Prešernovo literarno nagrado Ljubljane. V izgnanstvu v Argentini je bil v ožjem krogu organizatorjev kulturnega življenja v slovenski skupnosti in soustanovitelj slovenske kulturne akcije. Prvih 12 let je bil urednik osrednje emigrantske kulturne revije Meddobje. Po osamosvojitvi Slovenije se je vrnil v domovino, leta 2005 je bil imenovan za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, letos pa za rednega. Na pogovornem večeru v Ljubljani sta o jubilantovem argentinskem obdobju in literarnem ustvarjanju spregovorila direktor družine Tone Rode in filozof Brane Senegačnik. Cankarjev dom je bil v tem tednu knjižno navdahnen. Tam je namreč gostoval 27. knjižni sejem, ki je razstavljal 6000 knjižnih novosti iz 100 založb. Sejem so odprli slovesnostjo, na kateri so podelili različne knjižne nagrade. Dobitnik Šventnerjeve nagrade za življenjsko delo je tržaški založnik in urednik Mari Maver, ki si je največje zasluge, kot piše v obrazložitvi, pridobil z delom na prosvetnem in založniškem področju. Leta 1976 je prevzel uredništvo revije Mladika, ki je pod njegovim vodstvom postala stalnica v slovenskem zamejskem kulturnem prostoru. Radio Televizija Slovenija je pred tednom dni podelila nagrado Franeta Milčinskega Ješka, ki jo podeljuje že 23 let. Za življenjsko delo jo je prejel Tone Forenci Tof. Žirija je v obrazložitvi Ješkove nagrade zapisala, da je Tof človek, ki slovenski živel že desetletje razveseljuje, prek smeha in satire latentno poučuje in ga dela boljšega, ko ga opozarja na vse tisto, kar bi ljudje najraje ne videli. Za pravi slovenski športni uspeh leta je pred tednom dni poskrbila plezalka Mina Markovič. Osvojila je namreč zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v plezanju. Čeprav so zadnje tekme sezone šele ta konec tedna v Barceloni, si je zmago zagotovila že prejšnji teden v Kranju, ko je na domačem terenu v težavnostnem plezanju osvojila drugo mesto. V tej sezoni svetovnega pokala je bil njen najslabši uspeh 5. mesto, sicer pa je vedno stala na stopničkah, 4-krat na najvišji. V Amsterdamu pa je bila prejšnji konec tedna uspešna judo reprezentanca, ki je nabirala točke za nastop na olimpijskih igrah v Londonu. Med številnimi visokimi uvrstitvami Slovencev je bil najboljši Rok Drakšič, ki je zmagal v kategoriji do 66 kg, Aljaž Sedaj je osvojil srebrno medaljo, Lucija Polauder pa bron. Zmage so beležili tudi plavalci, ki so Slovenijo zastopali na mednarodnem mitingu v Zagrebu. Na najvišjih stopničkah so stali Anja Čarman na 100-hrbtno, Neža Marčun na 200-prsno, Anja Klinar pa kar 2-krat na 400-prosto in 100-mešano. Klinarjeva si je sicer skupaj s Petrom Mankočem prislužila naslov za najslovenskega plavalca leta 2011 po izboru Plavalne zveze Slovenije. Državna prvaka v gimnastiki pa sta postala Saša Golob in Matic Pečan. Naslov sta osvojila na prvenstvu v Ljubljani, oba z nastopom v mnogoboju. Hokejski navdušenci so si prejšnjo nedeljo v dvorani Tivoli lahko spet ogledali večni slovenski derbi med Tilijo Olimpijo in Akroni Jesenicami. Po dveh tesnih porazih so tokrat Ljubljančani poskrbeli za preobrat, ko so na tekmi 23. kroga Lige Ebal spet proti dve pometli z Jeseničani. Ti se še vedno spopadajo s finančnimi težavami v klubu. To se jim je poznalo tudi na tekmi z zagrebškim Medveščakom, ko so izgubili kar z 0:5. Ljubljančani pa so uspeh nadaljevali tudi, ko so gostili češko ekipo Orli Znojmo in jo premagali spet proti 2. Evropsko moško košarkarsko prvenstvo leta 2013 bo gostila Slovenija. FIBA Evrope pa je objavila kakovostne bobne za žreb kvalifikacijskih skupin, ki bo prihodnjo nedeljo v Nemčiji. Slovenija je sicer kot gostiteljica že uvrščena na zaključni turnir. Določene pa so že kvalifikacijske skupine za svetovno prvenstvo v nogometu. Slovenija se bo v skupini E merila z Norveško, Švico, Albanijo, Ciprom in Islandijo.